Gerbėjus Kristui, mylimi Marijos radijo klausytojai, knygų lentynoje su jumis sveikinuose Šmilda Vitkutė ir laidos svečiai, katechetė Indrė Aušruotienė ir kunigas Albertas Kasperavičius. Ieškojom, kaip jį pristatyti, tai nusprendėm, kad tai yra Panevėžio viskupijos kunigas, kuris yra iš 4 parapijų. Sveiki.
Gerbėjus Kristui.
Gerbėjus Kristui.
Šiandien kalbame apie Magnificat leidiniai knygą palaimintojo kūdikėlio Jėzaus Marija Eugenijaus Dievo džiaugsmui – rekolekcijos su šventaja kūdikėlio Jėzaus Terese. Labai įdomi proga, nes kalbamės apie knygą, tai yra palaimintasis rašo knygą apie šventąją. Kaip atsakė, kad Teresėlė, šventoji Terese, jam yra kaip sesuo, kaip vyresnioji sesuo, kurios raštus jis atrado mokydamasi seminarijoje ir galiausiai pats tapo karmelitu. Ši knyga yra rekolekcijų knyga, kuria prasme ne tik, kad ši knyga parašta kaip rekolekcijos mums, skaitytojams, bet iš tikrųjų vyko tokios rekolekcijos, kurios yra sudėtos į knygą. Ir šios rekolekcijos buvo skirtos gyvybės Dievo motinos institutai. Tai pirmiausia, kunigė Albertai, norėčiau, kad trumpai papasakotumėt, kas yra šis institutas ir kaip palaimintasis kūdikėlio Jėzaus Marija Eugenijus su juo susijęs.
Šis institutas yra gimęs Prancūzijoje. Pats tėvas Marija Eugenijus palaimintasis jį apibūdino, kad tai yra mergelės Marijos, gyvybės Dievo motinos kūdikis. Jisai visada taip palaikė, o savo kilme, savo tapatybę, tai jisai, galima sakyti, gimė pirmiausia tėvo Marijaus Eugenijaus širdyje, to vienuolio karmelito, kuris savo metu turėjo ir gana plačias atsakomybės kaip vienuolijos vienas iš atsakingų asmenų. Ir jisai nešiojo svajonę, kad karmelitiškas dvasingumas, kuris yra išgyvenamas už vienuolino sienų, kad būtų pasklindantis po pasaulį. Tai ieškojo bendraminčių, kai pamokslaudavo pasauliečiams ir į keleto klausytojų širdis šį jo svajonę įkrito ir taip gimė bendruomenė, galima sakyti, kaip vienuoliniu gyvenimu gyvenantis pasauliečiai, kurie neša tą karmelitinį dvasingumą pasaulyje. Tai jis yra gana jaunas, nes tos užuomazgos yra apie 1930 metus, o kaip popiežiškų teisių institutas, jisai buvo pripažintas 62 metais. Turi 3 šakas – moterų, vyrų pasauliečių ir vyrų kunigų. Centras yra Pietų Prancūzijoje, Vaucluse regione, Venasko apylinkėse.
Ir kaip yra, Indrė, kad mes žinome Lietuvoje gyvybės Dievo motinos institutą? Žinau, kad tu tenais keliavai ir lankėsi, tai kokiu tikslu keliavai?
Taip, aš buvau vieną kartą ten nuvykusi, važiavau su grupelė žmonių į seminarą mokytis, kaip katechizuoti vaikus. Nes tam institute katechetė su kunigais buvo sukūrę tokią programą vaikam. Nuoseklus katechezės kelias. Dar žinoma, kaip Nailės Ledių katechezė buvo, nes buvo viena pirmųjų katechečių tą programą ruošusi. Ir mes ten kartu su kunigu Albertu vykome tada.
Tai man labai svarbus dalykas, tai kaip sako palaimintasis Marija Eugenijus, šios rekolekcijos yra skirtos pasauliečiam, žmonėm, kurie nori gyventi gilesnį dvasinį gyvenimą ir, pavyzdžiui, jau pradeda melstis, pradeda intensyvesnį maldos gyvenimą, ištikimą maldos gyvenimą ir kažkurioj vietoj ištinka tam tikri dalykai, dvasinės patirtys ir jie nežino, ką su jom daryti. Tai šita knyga yra iš tikrųjų, kaip pavadinčiau, gidas. Tėvas Marija Eugenijus pirmiausia pristato, apie ką yra dvasinis gyvenimas ir tada truputį praveda per dvasinio gyvenimo pakopas, remdamasis ne tik šventąją Teresėlę, bet taip pat ir kitais karmelitų šventaisiais, šventoji kryžiaus Jonų ir šventąją Teresę Vilietę. Bet pirmiausia, prieš einant į knygos turinį, norėčiau aptarti knygos pavadinimą. Kaip tik Indrė prieš laidą sakė, reikėtų aptarti, o ką reiškia, jo knyga vadinasi Dievo džiaugsmui. Tai Indrė, klausimas tau.
Tai Teresė vat keliaujant savo tą dvasinę kelionę, augimą, pavyko įsiskverbti į švenčiausios trejybės Dievo tą gyvenimą ir suprasti, kas Dievą džiugina. Ir nai pati viename iš savo eilėraščių Jėzui rašo, va pacituosiu, sako, vienintelis mano džiaugsmas šioje žemėje yra gebėjimas tave pradžiuginti. Kunigui Morisui rašo, ak, juk tai, ko meldžiame, tai darbuotis jo garbiai, mylėti jį ir padaryti mylimą. Ir vat iš šitų žodžių tam tampa aišku, kad tai yra Dievo džiaugsmui. Kad jinai nori, kad Dievas patirtų džiaugsmo. Dievas patiria džiaugsmo, galėdamas dalintis savo meilę. Dievo džiaugsmas yra, kai jo meilė šventoji dvasė sklinda jo kūriniuose žmonėse. Tai va, ir jinai, kai rašė pasiaukojimą Dievo meilė, Dievo gailestingumui, jinai irgi tenais tam pasiaukojimą yra parašiusi. Noriu darbuotis vien iš meilės tau, tik siekdama tau patikti. Tai va, tai esmė ta, kad Teresėlė pajuto, kad Dievas džiaugiasi, kai gali save dovanoti ir jinai nori, kad Dievas tą galėtų daryti.
Gal norėčiau pridėti prie tavo minties labai gražios, kad Dievas džiaugiasi, kai gali save dovanoti ir šioje knygoje Teresėlė, tiksliau palaimintasis Marija Eugenijus ir moko, kaip būti imliu Dievui, kaip būti atviram Dievui, kaip jį priimti. Ir mes dažnai galime įsivaizduoti, kad dvasinis gyvenimas yra apie mano kažkokį veikimą, kad aš aktyviai turiu kažką daryti. Ir jo knyga ir yra gairės, kaip gebėti priimti Dievą, ką aš galiu padaryti iš savo pusės, kad Dievas veiktų mano gyvenime. Tai čia va toks gražus dalykas, Dievo džiaugsmui, knyga Dievo džiaugsmui ir kaip mes skaitydami bažnyčios tėvus vis girdime, kad Dievą džiugina gyvas žmogus. Jo gyvenimu, dieviškojo gyvenimu gyvas žmogus. Tad, kunigai Albertai, o kaip jūs pristatytumėte trumpai šitą rekolekcijų knygą?
Kaip pristatyčiau šitą rekolekcijų knygą, man tai pirmiausia kalba pačios kūdikėlio Jėzaus Teresėlės asmuo, nes tėvas Marija Eugenijus šioje knygoje žvelgia ją, įsižiūri į jos, įsiklauso jos gyvenimo patirtį ir tai, kuo jinai yra pasidalinusi savo raštuose, jisai tai išgyvena kaip mūsų laikų ženklą ir nori su savo meto klausytojais pasidalinti ir kartu va, toji knyga yra kaip tik tais tas kūdikėlio Jėzaus atrasto to mažojo kelio ir kaip jinai sakė pasitikėjimo kelio sklaida mūsų laikų visuomeniai, kurioje iš tikrųjų tas Dievo mylinčio gailestingo Dievo atradimas ir kad mes Dievui patinkame ne tik tai kažkokiais na, herojiškais arba dideliais darbais, bet pirmiausia paprastai ir atvira širdim, tai tas toks, na, kaip pasidalinimas tuo, kuo gyveno Teresėlė, kas jam pačiam buvo irgi galima sakyti atradimas ir kad mūsų laikų visuomenėje būtent, na, tai gali teikti ir mums patiems asmeniškai gana daug šviesos. O kai dvasinio gyvenimo keliu einama, tai iš tikrųjų, kaip jūs minėjote toj knygoj, tos va išvalgos, kurios yra iš karmelitiško dvasingumo, leidžia susivokti, kas mumise vyksta. Ar tas va mažumo išgyvenimas, ar tas kaip ir dvasinio tokio skurdumo pajautimas, kaip jį priimti, ar reikia nusiminti, ar kaip tik tai priimti su tuo va pasitikėjimu, nes būtent per tai Dievas įgauna galimybę pripildyti širdį savojo gailestingumo ir man tas va labai gražiai įvaizdis Marija Eugenijos dažnai kartojimas, kad Dievas yra meilė žaizdras, kad šventoji dvasia yra meilė žaizdras, tai ir kad tas, na, troškimas, kaip jisai sakė, kad jeigu Teresėlė jautė šventosios dvasios tą ir gailestingumo švelnumą, tai jisai jaučia to va jėgą, tai taip šiek tiek kaip vyriškai klausant, nu, stipriai skamba.
Norėčiau pratesti jūsų mintį apie tai, kad ši knyga nuo palaiminto Marijos Eugenijaus yra šiam laikmečiui skirta. Jeigu paimsite į rankas, mėly Marijos radio klausytojai, rasite visai nemažai vietų, kur knygos autorius sako, šiaip tai ir visi kiti šventieji moko to paties. Čia Teresėlė nemoko kažko išskirtinai naujo, sako, jinai moko evangelijos, nes toks ir yra šventojo gyvenimas, kad jis gyvena Kristumi. Jis pats yra Kristaus kūnas, kaip jisai pats sakė, drąsų žodžiai, bet nu, mes galiausiai, kaip koks sakramentas gyvename, per mus veikia Dievas. Ir kartu jisai pabrėžia, kad Teresėlės mokymas yra būtent mūsų laikmečio žmogui labai tinka. Ir gali atrodyti, koks šitas laikmetis. Na, jis gyvena 20-am amžiui, mes jau 21-am jis ir pragyveno ir pirmą, ir antrą pasaulinius karus. Ir visgi skaitant šią knygą, bent jau man pačiai atrodo, kad iš tikrųjų ji kalba man. Gali būti sunku skaityti Teresę Vilietę ir Kryžiaus Joną, 17-as amžius atrodo ne taip toli, bet nu, visgi yra tolokai. Ir tam tikri kontekstai mums gali būti nesuprantami. Tai ši knyga iš tikrųjų pati paliudysiu, jaučiuosi, kad skirta man, mano laikmetis. Ji tikrai įkontekstina tai, ką moko šventoji dvasia, mums suprantama kalba. Tad noriu jūsų paklausti, kunigai Albertai, trumpai dar papasakoti apie tėvo Marijos Eugenijaus gyvenimą. Kaip jums atrodo, kokie svarbiausi jo gyvenimo momentai galėtų mum priartinti šį palaimintąjį?
Kokie jo gyvenimo momentai? Nu va, kaip mūsų dabar gana dažnai per žiniasklaidą ir viešoje erdvėje linksniuojama apie tą karo padėtį. Tai tikrai buvo ne tai, kad, na, vienuolis karmelitas, žinot, mes įsivaizduojam, kad atrado pašaukimą, išėjo, užsidarė vienuolyną ir ten pamaldžiai sudėjęs rankas meldėsi Dievui. Ir, nu, anaip tol, jisai būdamas ir karmelitas, dar prieš tai, kai jaunystė mokėsi seminarijoje, buvo pašauktas į kariuomenį ir kaip tik tais papuolė į pirmo pasaulinio karo sūkurį ir buvo sužeistas ir ten tas sužeidimas, na, kaip sakoma, laiminga nelaimė, kad galėjo baigti daug blogiau, tai žmogus žino, kas yra būti apkasuose ir per antrąjį pasaulinį karą irgi teko jam patirti irgi tuos vakaro sunkumus. Pats jisai buvo žmogus, kuris gana daug keliavo, tai ir pasaulyje yra pažinęs ir jeigu knygą skaitysi, ten pastebima taip įdomi, kad jeigu kudikėlio Jėzaus Teresėlė beveik niekur nebuvo išvykusi, tai šis knygos autorius, tai jisai taip ne šiaip, ne savo pramogai keliavo, bet atlikdamas savo vienuolinę tarnystę ir tas jo santykis su pasaulio pulsu buvo toks, nu, labai gyvas, kaip ir galima sakyti, jisai ir ne tik, kad buvo, nu, aktyvus apaštalas, bet ir aktyvus kontemplėtyvusis, nes, na, tiesiog jautė Dievo na tavo vidinį širdies pulsą ir mane asmeniškai labai liečia, ypač va tos vietos, kur jisai kalba būtent apie švenčiausios trejybės vidinį gyvenimą, apie tą pulsavimą ir troškimą įsilieti į mūsų gyvenimus ir mūsų širdims leisti pajausti, na, koks yra Dievas. Tai čia jam kaip Teresėlė yra kaip ir mokytoja, kuri atrodytų lyg ir buvusi vienuolinė, na, iš tikrųjų taip ir buvo, bet kartu jinai yra paskelbta mūsų laikų popiežiui ir viena iš pagrindinių misijų globėjų.
Ir bažnyčios mokytoja.
Taip.
Indre, norėčiau pereiti prie pačios knygos aptarimo ir kokios vietos tave asmeniškai labiausiai palietė?
Iš tiesų, tai daug vietų palietė, nes ta knyga tikrai labai įdomi ir liečia. Tas dvasinis mokymas Teresėlės perteiktas, jos palyginimas apie mažąjį paukštelį, kur atskleidžiama tiesiog kontemplatyvi malda per šį palyginimą Teresės ir jos tikėjimo gilumas, net kai būna audros debesys ir atrodo Dievo nesimato, bet jinai vis tiek sako, jis yra ir jos tas žvilgsnis per tą maldą vis tiek nukreiptas į Dievą. Šioje knygoje man palietė nemažai temų ir tai, kaip buvo atskleistas Teresėlės mokymas ir jos mažasis kelelis ir kaip tapti imliu Dievui, kaip priimti Dievo meilę. Gal tas labai palietė. Teresėlės mokymas remiasi Dievu, Dievo meilė. Ir norint suprasti Teresėlės mokymą, reiškia mokėti, paukoti savo neturtą. Jinai veda to mažumo keliu, neturto keliu. Ir tėvas Marija Eugenijus atskleidžia tą neturto tokį kelią, kad neturtas vilties, tikėjimo, meilės dorybėse turi pasireikšti, kad atsižadant savęs ir tai, kas mažiau už Dievą, padeda artėti prie Dievo ir jį priimti, priimti jo meilę. Teresė savo mokyme labai gražiai išaiškina Jėzaus žodžius sakomus apie vaikelį, kuris sako, taigi kas pasidarys mažas, kas kaip šis vaikelis, tas bus didžiausias dangaus karalystėje. Ir jis sako, kad būti mažu vaiku reiškia priimti savo niekumą, savo skurdumą, kad reikia mylėti savo neturtą, kuris atveria sielą, leisdamas dieviškam gailestingumui išsilieti. Ir neturtą vaikas atsveria pasitikėjimu, kuris jam tampa savaiminis. Vaikas įkūnija pasitikėjimu grindžiamą neturtą. Ir kūdikėlio Jėzaus Teresėlė kalba apie tai, kad gerajam Dievui mano mažoje sieloje patinka, kad myliu savo mažumą ir neturtą. Ir aklai viliuosi jo gailestingumo. Tai va, tėvas Marija Eugenijus nagrinėja šitą savęs nuskurdinamą ir esame pašaukti va tą įgyvendinti su kiekviena dieviška dorybė. Kad dieviškos dorybės ir tikėjimas, viltis ir meilė būtų tobulai praktikuojamos, jos privalo būti nuskurdintos. Bet tai turi vykti palaipsniškai. Ir apie tai kalba šitoje knygoje, tai buvo įdomu sužinoti.
Man irgi suintrigavo šita vieta, Indrė, kur kalba tėvas Marija Eugenijus apie tikėjimo, vilties ir meilės nuskurdinimą. Mes tokių žodžių, tokių minčių negirdime bažnyčioje. Arba labai retai, kur galėtum išgirsti. Aš tai pirmą kartą perskaičiau tai šioje knygoje. Per pamokslus kunigai nekalba apie tai. Ir apskritai, nuskurdinimo tema yra sunki tema mąstyti, sunki priimti. Apskritai, kalbėti apie dvasinį gyvenimą, kad aš turiu nuskursti, yra skausminga, niekas mes nenorim nuskursti. Ir klausyti Teresėlės, kuris sako, kad aš turiu džiaugti savo skurdumu, gali gąsdinti. Ir pati, kai skaičiau šią vietą, irgi labai daug galvojau ir kartu supratau, ką tai reiškia. Ir kai tėvas Eugenijus vėliau praplečia šitas Teresėlės citatas, kad iš tikrųjų Dievo akivaizdoj palyginus su Dievu, tai ne tai, kad aš kažkaip turiu nusiskurdinti, aš tiesiog turiu suprasti savo menkumą Dievo akivaizdoje, palyginus su Dievu, tai iš tikrųjų aš nieko neturiu. Ir kad mano gyvenimo tikslas yra vis labiau matyti, kas Dievas yra ir kas aš esu, kad jis yra Dievas ir aš esu kūrinys ir iš tikrųjų, kad ir kaip man atrodo, jog aš labai daug ką gero galiu, bet be Dievo veikimo mano visi geri darbai yra labai negrinom intencijom. Ir iš tikrųjų viskas, ką gera aš padarau, yra iš Dievo. Ir man šita knyga tuo ir labai patiko, kad ji nėra apie tai, kad aš turiu kažkaip kažkoks pasidaryti. Pirmiausia, aš turiu pamatyti, koks aš esu ir pamatyti tą dvilypumą žmogaus, kad viena vertus aš toks menkas trapus ir net ir su mano manimu gerom intencijom grybą pjaunu gyvenimą, viena vertus. Kita vertus, kad Dievas iš tikrųjų manęs nori ir nori su manim pasidalinti savo gyvenimu. Ir man irgi sukrėtė Teresėlės pasitikėjimas, kai jis sako, aš nieko neturiu, bet aš ištiesiu rankas kaip mažos paukštelis, aš nesugebu skrist, bet mano tikėjimo aktas, tiksliau, tėvas Marija Eugenijus sako, Teresėlės tikėjimo aktas, kaip jie prašo savo vidinę maldą, yra ištiesti mažo paukštelio sparnus ir tada leisis, kad Dievas ją pakeltų į dangų, nes ji pati yra labai labai mažas ir menkas padarėlis. O kunige Albertai, ar galėtumėt pasidalinti kokiu vienu dalyku, kuris užkabino, įtariu, kad visi trys esantys galėtume ilgai kalbėti, turbūt apie kiekvieną skyrių.
Kas užkabino, tai kai pabandžiau imti skaityti šitą knygą, tai pirmiausia, man tai buvo gana kietas riešutėlis. Atrodo taip ir beveik 3 metus tenais ir toj bendruomeniai mano ir studijos yra buvusios ir domėtas ir karmelitiškų dvasingumų, bet pažiūrėtos va konferencijos rekolekcijų atskiros temos, jos tikrai yra gana ilgos ir reikėjo savo tokio užsispyrimo, kad skaityt, tai nebuvo taip jau, kaip sakant, ir lengva. Aišku, va, ta tema kaip apie vidinį nuskurdinimą, tai tokia skaitant man tokia, žinot, viduj kaip ir provokuojanti, tokia kaip nenori, atrodo kažkaip tai kitaip klausytumės arba kitokiu būdu, tai kad turėtų būti perteikiama, bet mane kas labiausia guodžiantis, kad tas va žvilgsnis į Teresėlę, kuri ir tėvas Marija Eugenijus pakartoja ne kartą, kad ne mes turim siekti to nuskurdinimo, bet tas nuskurdinimas, jisai ateina dvasinio gyvenimo kelionėje toks kaip ne tai, kad na, apiplėšimas, bet kad mūsų prigimtinės tos va, pašalinės šakos, jos kaip yra apgenimos, pajautimas Dievo veikimo, jisai tampa įmanomas, kuo aš mažesnis, tuo Dievo veikimas yra galingesnis manyje, tai yra, kaip va, ir jūs sakėte. Aš tai nedrįščiau prieštarauti, kad pamoksluose nėra sakoma, pažiūrėj, šventasis Pranciškus Asyžietis kartuodavo Dieve, kas esi tu, kas esu aš. Pranciškoniškoji toji tapatybė kaip mažesniųjų brolių arba, pavyzdžiui, Šarlio de Foko irgi bendruomenė, kurie yra gimusi. Tas toks mažesniojo, tas vapojutis, kai aš nebebijau savo mažumo, savo silpnumo, savo pažeidžiamumo ir tėvas Marija Eugenijus deda akcentą toj dvasinė patirtį, šiek tiek galbūt koreguodamas mūsų dvasinį gyvenimą, kuriame mes esame linkę sudėti, kad minti, kad meilė turi būti aktyvi iš mūsų pusės. Tėvas Marija Eugenijus sako, meilė turi būti pasyvi, tai yra priimanti pirmiausia iš mūsų pusės, kad, kaip ir jūs, Milda, sakėt, kad galėtume daryti Dievo darbus, mes turime pirmiausia priimti meilę, Dievo meilę. Ir ta Dievo meilė yra nuskaistinanti mūsų būtent tas dieviškasias dorybės, kurias per krikštą esame gavę, tikėjimą, viltį ir meilę. Ir tas toks kaip apvalimas, nuskaistinimas tampa dvasinė kelionė ir tėvas Marija Eugenijus būtent akcentuoja, kad mes neturėtume, kaip sakant, siekti patys savo tokio nuskurdinimo, bet kai išgyvenam tą patirtį, kurią jisai aprašo, kai dvasinė kelionė žengia šiek tiek jau kaip aukščiau ir kad nenusigasti, jisai sako, viskas yra tvarkoj. Teresėlė tą išgyveno. Kryžiaus Jonas apie tai savo raštuose rašo. Šventojoji Teresė Avilietė irgi apie tai kalba, kad dvasiniai kelioniai toji patirtis yra visiškai natūraliai. Ir sako, viskas yra gerai, Dievo malonė teisingai veikia.
Jaučiu pareigą patikslinti savo komentarą, kad mes negirdim to pamoksluose. Turėjau mintį, kad ateidami į mišes mes retai kada išgirsime pamokslą, kuris kalbėtų apie tikėjimo vilties ir meilės nuskurdinimą. Ir kadangi ši radio laida ribota, turi tik tiek minučių, kiek turi, mes daug neprasiplėsim, bet man labai buvo svarbus dalykas, kadangi aš pati esu teologijos ir filosofijos dėstytoja, skyrius apie tikėjimą, kaip atrodo tas tikėjimo nuskurdinimas ir suvokiant, kad tikėjimas yra susietas su protu, meilė su valia, o viltis su atmintim ir vaizduota. Ir kai dėstai teologinius dalykus, pavyzdžiui, man pačiai turiu netokį kursą prigimtinės teologijos, kur kalbame apie Dievo buvimą ir jo atributus, koks Dievas yra, ką mes galime suvokti, kaip galime mąstyti apie Dievą prigimtiniu protu, tai yra be apreiškimo. Ir nors mes galime kažkokiu būdu mąstyti apie Dievą, bet visa teologija yra tokia, kad tu suvoki, jog Dievas visą laiką yra daugiau, negu aš galiu pamąstyti, negu aš galėsiu suvokti, vadinamoji negatyvioji teologija. Ir kartu, kaip sako popiežius Benediktas XVI, Dievas nesirodo toks, koks jis nėra. Ir tada tu turi gyventi kaip teologas ar apskritai krikščionis, norėdamas suvokti savo tikėjimą ir patį Dievą su va štai tokiu ambivalentiškumu, kur jeigu aš kažką suvokiu, turiu vaizdinį apie Dievą, Dievas visą laiką bus kažkas kito. Ir kita vertus, aš turiu pasitikėti viso apreikštąją tiesą. Tai man labai patiko, kaip tėvas Marija Eugenijus kalbėdamas apie tikėjimą ir koks yra proto vaidmuo vidinėje maldoje arba kontemplatyvioje maldoje, jisai sako, kad šventieji rašo apie naktį arba tuštumą arba tylą, nes kai susiduri su Dievu, visa tai prie ko esi įpratęs, ką pažįsta tavo juslės, tavo protas, vaizduoti, tai nebeveikia, Dievas yra ne tai. Ir ta patirtis, kai bandai ją prašyti, net negali iki galo vadinti patirtim, nes patirtis lyg ir nurodo jūslės. Ir knygoje matom tokį vat, autoriaus bandymą prašyti, kas tai yra, ir sako, tai patirtis, bet ne patirtis. Ne? Tai vat ir su tokiu dalyku turi, kad kai įeina Dievas ir Dievas veikia gyvenime, pritrūksta žodžių, tavo protui pritrūksta apsukų, jis nebegali veikti. Tai labai gražu, kaip eidamas per šias teologinės dorybės, tėvas Marija Eugenijus aprašo, kas nutinka, kai pradedi melstis vidini malda ir kaip jūs sakėt, kunigė Albertai, jis parodo ir, kad tai yra normalu, mus gali išgąsdinti, nežinom, kas tai yra, niekad nesusidūrėm ir jis sako, bet taip turi būti, viskas su tuo tvarkoj. Indre, mes prieš laidą daugiau kalbėjomės apie temas, kurios mums patiko, skaitant šią knygą ir tu užsiminėjai apie meilės sintezę, apie prigimties ir malonės ryšį meilėje, kurį pabrėžė tėvas Marija Eugenijus. Tad norėčiau paprašyti tavęs truputį daugiau pasidalinti, kas tą pačią įstrigo šitame skyriuje.
Taip, gale rekolekcijų tėvas Marija Eugenijus pristato, kad yra svarbu meilės sintezė einant link vienybės su Dievu. Ir mes žinome, kad yra tų skirtingų meilės rūšių. Erosas yra, ne, kai yra potraukis kitam, filija, draugų meilė, agapė, ta nesavanaudiška meilė. Ir tėvas Marija Eugenijus sako, kad visos šios Dievo sukurtos meilės yra svarbios ir turi teisę vienaip ar kitaip prisiskleisti pagal Dievo norimą tvarką ir sumanimą. Ir meilė, kurią grežėmės į Dievą, kurią vienėmės su Dievo valia per savąjį pašaukimą ir misiją, bus visų šių meilių sintezė. Visos šios iš Dievo ateinančios, iš jo kylančios meilės pačios savaime yra geros. Neturime teisės kažkokios vat, nužeminti ar sakyti, kad jinai prastesnė ar blogesnė, nes tikroji žmogaus vertė yra jo pasiektoji meilės sintezė. Ir esame Dievo pašaukti į pasaulį, kad meilę tobulintume. Kiekviena iš šią sintezę sudarančių tų meilių yra gera, kaip sakiau, nes kyla iš Dievo.
Man ir labai patiko šis skyrius, nes turbūt nemaža dalis žmonių galvodami apie šventuosius, gal neskaitydami jų autobiografijas, bet galvodami arba apie vienuolinį gyvenimą, turbūt neretam atrodo, kad nu ten žmonės kažkaip užsispaudė gyvena, tai jie ten iki galo neišpildo savo prigimties. Nu žodžiu, kažką ten jie pabėgė nuo gyvenimo, kažką užspaudė gyvenimą. Ir šitame skyriuje tėvas Marija Eugenijus kalba, kad ne, dvasinėme gyvenime, cituoju, kūnas ir jo galios yra tiek dvasinio gyvenimo priemonė, tiek šio gyvenimo išraiška. Tad jie, tai yra kūnas ir jo galios, turi įtakos dvasinio gyvenimo raidai raiškai. Ir man labai patiko, kaip jis pabrėžė, kad taip dvasiniam gyvenime svarbus nuskurdinimas, ne, mes apie tai kalbėjom, bet jisai sako, Dievas veikia tam tikrais etapais. Pirma, jisai žmogų augina, medis sustiprėja, žinoma, augant jis jau yra kreipiamas kažkuria linkme, bet galiausiai nutyrinimo etapui reikia, kad būtų ką nutyrinti. Jeigu mūsų galios, mūsų žmogiškoji prigimtis neįsiskleidusi, tai net nėra ką subrandinti. Ir jis pabrėžia, kad Dievas neveikia naikindamas, užspausdamas, Dievas veikia išgrynindamas žmogaus prigimti. Tai man buvo šita labai graži ir godžianti mintis. Ir kaip jisai sakė, kad, cituoju, kokia laimė, jei pasisekė būti šventuoju, jei pavyko subręsti. Kad šventumas yra tikroji žmogaus branda ir tai žmogų ne kažkokiu būdu sutraiško, sugadina, apiplėšia, bet galiausiai žmogų subrandina. Kaip svarbu prigimti, sako jis. Ir pabrėžia, kad vidinė malda, dvasinis gyvenimas ir yra mūsų tikrasis žmogaus prigimties išskleidimas. Tai yra žmogaus prigimties, kuri yra skirta, kad joje veiktų Dievas. Ir visgi, kalbam apie tai, kaip vienuolinis gyvenimas arba dvasinis gyvenimas, konkrečiai Teresėlės, nes jis buvo ir vienuolė ir gyveno gilų dvasinį gyvenimą, kaip jis gali išskleisti žmogų, bet mes žinom, kad nei Teresėlės situacija vienuolyne, kuriame jį gyveno, kokiam sąlygom jį gyveno, kokiu vienuoliu šalia buvo, ne visos jis buvo baisiai šventos malonios moterys ir iš Teresėlės, jeigu negaliu sakyti, gal atvirai šaipydavosi, bet tikrai net ir nepagarbiai sujelgdavosi. Taip pat mes žinom kontekstą, kad vienuolyne, pačiame vienuolyne tarp vienuolių ir Teresėlė buvo įtakoti tuo metu vis dar gyvos jensenistinės erezijos. Tad norėčiau trumpai aptarti, kas čia per erezija, ar jį jau išnyko, gal mums jau nebėra reikalo ją domėtis, ar visgi kažkuo jensenizmas mums svarbus ir šiandien, ir mūsų gyvenime.
Taip, jensenizmas, tai toks buvo judėjimas, kur pabrėžė Dievo teisingumą, kad pirmiausia yra Dievo teisingumas. Ir atmosfera Karmelyje dvelkė šito dvasingumo, kuriame pasiaukojimas teisingumo Dievui buvo išgyvenamas kaip išskirtinis šventumo kelias. Ir vienuolynas buvo kupinas neįtikėtinų apsimarinimų, visokių askezių, vat būtent, kad kaip palaužti tą prigimtį žmogaus ir atitaisyti pasaulio padarytas nuodėmes. Pati Teresė vienos sielos istorijoje kalba apie tą Dievo teisingumui saviaukojančias sielas. Tai va, bet iš tiesų mes dabar žinoma, kad krikščioniškas gyvenimas nesirėmė vien teisumu ir nėra tik asketinis, kad iš tikrųjų krikščionybės esmė yra meilė. Ir meilė priimti ir atsiliepti į šią meilę yra svarbu. Šventas Kryžiaus Jonas pasakytų, už meilę atsilyginama tik meilė. Ir dovanodamas mums Teresę, Dievas mūsų laikams suteikė tą didelę malonę, nes lygi šiol buvo tas pritemdyta jensenizmo meilės pažinimas, o Teresė ir atskleidė, kad Dievas yra meilė ir pabrėžė meilės svarbą, o ne Dievo teisingumo. Ir tėvas Marija Eugenijus išvelgė tokią Jėzaus kūdikėlio Teresėlės misijos esmę, kad atskleisti mums Dievą kaip meilę. Ir tai yra jos patirtyje ir tėvo Marija Eugenijos patirtyje ir jie dalinasi tuo. Be abejonės ir dalinasi tuo šiose rekolekcijose.
Man labai patiko, kaip kunigas Robertas Urbanavičius kažkada pristatė jensenizmą, sako, čia yra tokia šventoji matematika. Tu skaičiuoji, kiek tų nuodėmių padarai ir tada turi būtinai padaryti tiek atsiteisimo darbų. Ir Teresėlė pati savo autobiografiją rašo, kaip ji tiesiog krisdavo į tokius priepolius, supratusi, kiek daug nuodėmių jį padaro, net neturės kaip atsiteisti. Ir pasakodavo apie tokius, mes dabar sakytume, isterijos priepolius, kur jinai suvokdavo, kad aš nieko negaliu padaryti, aš būsiu pasmerkta, aš toks siaubingas žmogus. Ir mums atrodo, taigi mažas vaikas čia, kažkokia maža mergaitė, paauglė ir ką? Kas čia per nesveikas dvasingumas? Ir iš tikrųjų, tai yra labai žiaurus ir nesveikas dvasingumas. Ir ne tik dėl to, kad tai palaužia žmogų, bet kuo jis dar ir nesveikas, kad mūsų teisumas neteina iš mūsų. Kad iš tikrųjų, kaip galiausiai Teresėlė, kuri pasiaukoja gailestingai į Dievo meilį, suvokia, kad viskas ateina iš Dievo. Ir tai nereiškia, kad aš galiu daryti, ką nori, mano veiksmai nebesvarbu, žodžiu, viskas galima. Ne, tai yra visiškai kita laikysena tikrovės, tai yra visai kita laikysena Dievo atžvilgiu, kad Dievas yra gėrio šaltinis ir aš turiu kreiptis į jį ir prašyti, kad jis mane palaikytų, kad aš nesu visa galis, aš nesu Dievo vietoj, kuris užsidirbu savo malonę. Ir tai yra turbūt daugam iš mūsų, kurie esam darboholikai, liūdna žinia, kad patys savo teisumo neužsidirbsim ir mums bus sunkiausias dalykas, kaip kai kam iš mūsų ilsėti sekmadienį, Dievą garbinti ne darbu, Dievą garbinti ne nuolatiniu veiklumu, bet mokytis būti kitokiame santykėje su Dievu, priemančiame santykėje su Dievu. Kone Gelbertai, kaip jūs pakomentuotumėte šitą jensenizmo kontekstą ir Teresėlės gyvenimą?
Žinot, kai šiek tiek bažnyčios istorija yra pažįstama, tai visokių virusų ir pandemijų yra buvę, kurios paliesdavo bažnyčios tą vidinį gyvenimą. Ir dvasingumo irgi reiškas, tai jensenizmas taip, kaip ir kunigas Robertas sakė, kad yra tokia kaip šventoji matematika, bet labai taip artima mūsų žmogiškai prigimčiai, nes mes ir natūraliai esam linkę kalkuliuoti, tai bandymas įsprausti tikėjimo patirtį į savo tokį grinai siaurą žmogišką požiūrį ir teisingumas jisai yra svarbu. Visuomenė, jeigu teisingumo trūksta, tai visuomenė prasideda problemos. Bet va, čia tėvas Marija Eugenijus būtent tą momentą tarp teisingumo ir gailestingumo, tarp Dievo teisingumo ir gailestingumo, jisai taip žvelgdamas į kūdikėlį Jėzaus Teresėlės gyvenimą atkreipė tavo dėmesį, kad perlenkta lazda buvo jensenizmas. Kad Dievas visų pirma ir aukščiau savoje teisingumo jisai yra gailestingas kiekviena mūsų. Ir Jėzaus misija todėl yra mums išgelbėjimas, kad mums dar esant nusidėlėms, Dievo sūnus atėjo į pasaulį ir už mus atidavė savo gyvybę. Ne tam, kad kaip sakant, kad atsiteistų, bet tas va Dievo meilės išsiliejimas yra kad mūsų vargas, netgi mūsų nuodėmingumas skatina Dievą didesniam gailestingumui, kaip apaštalas Paulius yra sakęs, kad kur apstu nuodėmės, ten dar apstesnis tapo Dievo gailestingumas. Tai va ta žinia naujai atrasta kūdikėlė Jėzaus Teresėlės, aišku, ir jos asmeninę patirtį, tai tėvas Marija Eugenijus kaip tik tai sako, kad tai yra šviesa mūsų laikų bažnyčiai ir kai mes žvelgiam į Dievo gailestingumo tavo pamaldumą, kuris mūsų laikais yra taip išpuoselėtas, tai galima sakyti, jo knygoj mes atrandam apie tai kalbant. Aišku, tai nėra tik tais mūsų laikų naujoje žinia. Nuo bažnyčios pirmųjų žingsnių galim mes tą atrasti. Net dėl mūsų nuopelnų, o dėl savo gailestingumo net eucharistiniai maldoj tie yra žodžiai, kuriuos kunigas kartoja.
Taip ir kunigas Albertas, kaip ir tėvas palaimintasis Marija Eugenijus, sako, kad gailestingumo žinia nėra nauja žinia, bet mums Teresėlė ją padėjo priimti mums pasiekiamų būdų. Kartai žmonės sako, ką nors apie tai, kokie esam ir mes negirdim. Ir tada kažkokiam kitam kontekste arba subrendę, patys atradę, pasidalinam štai, ką aš atradau apie save ir aplinkui visi juokiasi. Taigi, mes tau seniai sakėm, aš kažkaip nesugebėjau priimti. Tai ką parodo palaimintasis Marija Eugenijus, kad Teresėlė pasakė taip, kur mums kažkaip pavyksta priimti žinia apie Dievo gailestingumą. Ar kartais mums atrodo, kad Dievas mums net leidžia, kad jis laiko pykti ir nenori paleisti mūsų nuodėmių. O tėvas Marija Eugenijus parodo, kad iš tikrųjų dažniausiai mes savo nesugebam atleisti ir nepatikime Dievo gailestingumu, kad jisai nori mūsų ir tokių netobulų, trapių ir su neapsiplunksnavusiais sparneliais, kur sugebi tik pakelti ir nei kiek net nepamojuoti, arba mojuoji ir vis tiek nepakyli. Ir kad Dievui tiek užtenka ir Teresėlė ir kalba apie tai, kad jis suvokė, jog Dievui tiek arba tokios, kokia jie yra, kad Dievui užtenka, jis tokios jos nori. Laidai einant į pabaigą, norėčiau paklausti jūsų kiekvieno, kam rekomenduotume čia knygą?
Aš tai rekomenduočiau kūdikėlį Jėzaus draugams, kurie ją jau pažįsta, kurie jos vienos sielos istoriją yra skaitę, kaip mes su Indre šiek tiek dalinomės būtent tiems, kuriems kūdikėlį Jėzaus Teresėlį yra artima. Nes tėvas Marija Eugenijus kalba būtent rekolekcijose, žvelgdamas į ją. Ir dar rekomenduočiau tiems va iš jūsų, mėly klausytojai, kurie norite gyventi tokį gilesnį dvasinį gyvenimą ir skiriate laiko vidiniai maldai, kuriems yra kai kurios išgyventos dvasinės patirtis, tokios, kad, na, ieškai kunigo, su kuriuo galėtum pasidalinti, kas tavo maldos gyvenime vyksta ir tu nelabai gali rasti atsakymo. Tai šitą knygą skaitant tokio tikrai ateina aiškumo tiem žmonėms, kurie eina dvasinio tobulėjimo keliu patys to nejausdami, nes dvasiniam gyvenime taip yra ir kūdikėlė Jėzaus Teresėlės irgi ta pati buvo patirtis, kad jinai buvo einanti pirmyn ir jai buvo sakoma, palauk, sustok, tau nereikia, čia tu ten perdedi apie tą Dievo gailestingumą, kam tau kalbėti, jeigu tu savo tą mažumą išgyveni, tau reikia auginti dvasinius raumenis, kad tu būtum kieta vienuolė, o jinai iki paskutinio atodusio tokį ir nesugebėjo tapti, bet popiežiai pripažino ją kaip mūsų laikų didžiąją šventąją.
Aš taip panašiai manau, kaip ir tėvas Marija Eugenijus, kad šita knyga ir tas karmelitiškas dvasingumas ir Teresėlė žinia yra skirta visai bažnyčiai, kad apie tą neatlygintinai dovanojimą Dievo meilę turi pažinti visos sielos, ypač va, tos, kurios siekia to Dievo artumo, tos vienybės su Dievu. Ir nes kiekvienas krikščionis esam kviečiamas Dievui tą dievišką artumą. Ir ta gailestingoji meilė veržiasi, vat, Dievo meilė įsilieti, vat, mūsų tose nepastoviose, nuodėmingose, žmogiškose širdyse. Ir reikia mums pasiruošti ją priimti, o šita knyga yra apie tai, kaip priimti tą Dievo meilę. Todėl manau, kad vat, šita knyga skirta kiekvienam, kuris trokšta vienybė su Dievu, išgyvena tą įtampą gal dėl to savo neturtingumo, savo skurdumo ir Dievo turtingumo. Ir mums svarbu žinot, kaip, kokių priemonių reikia priimti tą Dievo meilę. Tai va šitas knyga universali tokia.
Ir aš manyčiau, dar yra labai svarbu vieta ir laikas, kada tą knygą paimt savo į rankas, nes taip, nu, kažkur sėdėdamas laukiamajam arba ten vakaro taip pametą pasiskaityt, geriau ją imti rankas tada, kai gali skirti daugiau laiko taip nuošalumoji. Ir dar ypatingai, jeigu kažkiek turi šalia to skaitimo asmeninės maldos laiko. Ir asmeninės maldos, ne tai kaip mes daugelis linkę supras, kad tik tai yra lūpų malda, nes tėvas Marija Eugenijus kalba apie maldą, kur lūpų arba ta žodinė malda, jinai yra papildanti tą buvimą su Dievu, kuris yra kiekvienos maldos pagrindas. Ir kai jisai kalba apie vidinę maldą, tai būtent pirmiausia norintiems gyventi tą tyliąją vidinę maldą žmonėms, kuriems yra gera ateiti adoracijos metu ir bažnyčioje būti prieš švenčiausią sakramentą. Ką tu išgyveni, ką tu jauti, kokius pojūčius, kokiu pojūčiu tu nejauti. Ir tas va, laikas nuošalumoj, laikas vieta nuošalumoj, būtent tada toji knyga kalbės. Ir dar mano asmeninė patirtis, toks kaip padrasinimas mieliems skaitytojams, tai jeigu jūs skaitydami pirmą kartą jausit, kad sprangu šiek tiek yra, tai žinokit, kai šitas kunigas skaitė, tai jam irgi kai kurios vietos buvo irgi pakankamai sprangu, bet kai aš pabandžiau antrą kartą skaityti po kiek laiko, tai man jau visai kitas skonis buvo. To ir jums linkiu.
Aš ir labai norėčiau parekomenduoti labai konkrečiai šią knygą. Turiu didelį sąrašą kam. Pirmiausia, pradėsiu nuo to, kad aš skaitydama užsirašiau, kad rekomenduočiau savo, kai buvau 19 metų. Kodėl? Nes tuo metu pradėjau skaityti šventąjį raštą ir supratau, kad Dievas kažko iš manęs nori. Ir kaip jūs sakėt, kunigai Albertai, kartais nueini pas kunigus, aš jau pas daug ir klausiu, ką man daryti, čia kažkas yra. Ir man sakė, tu per daug mastai, tai melzdama užsidėk žvakelę. Ir aš nežinau, ką su tuo daryti, nes ir suprantu, kad Dievas kažko iš manęs nori, bet ir gąsdina. Ir tai yra tikrai siaubinga patirtis. Buvo tikėjimo krizė ir aš dabar galvoju, ar būdama 19 metų būčiau supratus šią knygą, turbūt daug būčiau nesupratus, bet būčiau turbūt pamačius, kad čia kažkas apie tai, kas manyje vyksta. Ir tada, jeigu jūs dabar klausydami Marijos radijo, galvojat, aš irgi turiu šitą supratimą, kažko Dievas iš manęs nori, kažką man reikia padaryti ir nesuprantu, ką tai gali būti, kad šita knyga bus jums. Tai va, būtent su šitu klausimu. Antra, kam dar labai rekomenduoju, teologam.
Apie švenčiausiai trybę tėvo Marijos Eugenijos superinis apmąstymas, superinė meditacija.
Ir ne tik apie švenčiausią trybę, atskiria apie šventąją dvasę, apie tikėjimo ir proto santykį. Aš pati dėstu 4 kursus universitete teologam ir jau šį pusmetį 2 kursus pabaigiau cituodama tėvą Mariją Eugenijų, cituodama šią knygą. Ir čia yra toks įdomus dalykas, kad viena vertus tai yra rimtas teologinis skaitalas. Ir kartu tai yra prieinama knyga, tu neturi būti kokį nors teologinį laipsnį turinti žmogus, kad galėtum ją skaityti, gal bus vietų, kurios kažkaip, nu, tiesiog praeis, jūsų neužkabins arba galvosit, nu, gal nelabai suprantu. Gali būti, kad kaip kuningas Albertas sakė, antrą kartą skaitant šios vietos prakalbės, bet aš pati kaip teologė ką supratau, kad labai daug dvasinių knygų, nu, žinot, tu geri kokią nors labai skanę arbatą, sodrę, gal su prieskoniais, kokia įdomesnė su poskoniais, ir tada gauni limonado. Tai labai daug knygų, kurios leidžiama šiuo metu į lietuvių kalbą, yra toks dvasinis limonadas. Ir negali sakyti, kad blogas turinys, bet tu nori kažko daugiau. Ir ypač tiem, kurie pastudijavę teologiją. Ir aš neturėdau ką pasiūlyti savo draugam, kolegom, kurie vat, yra teologai. Tai neįtikėtina, kad šitą knygą aš dovanosiu savo draugiai, kuri visiškai nekramčius teologijos mokslo ir dovanosiu savo kolegai, kuris yra teologas. Tai ši knyga yra tikrai universali, šia prasme knyga. Tu ją gali duoti ir studentam kaip puslapio ištrauką apibendrinti arba iliustruoti, kas yra ta šventoji dvasia, apie kurią tu teoriškai mastai, nes šventoji dvasia, nu, mes negalime jos apčiuopti niekaip kitaip, tik per jos veikimą mūsų gyvenime ir tada skaitai, vat štai labai labai gilų pačiam tėvui Marijai Eugenijui išgyventą dvasinį gyvenimą, lydimą Teresėlės, jo aprašymą ir suvoki, kad visas mūsų kalbėjimas, teologinis kalbėjimas yra labai ribotas. Viena vertus, negali nekalbėti, turi apie tai kalbėti, ir kita vertus, jis atsiskleidžia mūsų visas tikėjimo turinys per dvasinį gyvenimą. Ir štai mums teologam kartais labai lengva likti galvoj, ir ši knyga yra paskatinimas mums prisiminti, kad turim išlipti iš galvos. Mylimi Marijos radio klausytojai, jūs klausėte laidos knygų lentynoje. Kalbėjomės apie Magnifikat leidinių knygą, palaimintojo kūdikėlio Jėzaus Marija Eugenijaus rekolekcijų knygą Dievo džiaugsmui, tai yra rekolekcijos su šventojo kūdikėlio Jėzaus Terese. Su jumis bendravau aš, Milda Vitkutė, ir laidos svečiai katechetė Indrė Aušotienė ir kunigas Albertas Kasperavičius.